kolēģi, turpinam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma, turpinam ar ziņojumu saimē par paveikto un iecerēto darbību valsts valodas saglabāšanai, aizsardzībai, attīstīšanai un ietekmes palielināšanai. Turpinam ar debatēm un vārds debatēs deputātei Līgai Rasnečai.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, dārgie kolēģi, es centīšos nerunāt ilgi, bet gribu teikt pāris vārdus, jo iepazinos ar ziņojumu. Un ziņojumā ir skaidri redzams, ka valodas zināšanas Latvijā, latviešu valodas zināšanas pieaug, un paldies Izglītības ministrijas pūlēm, ja, paldies Kultūras ministrijas pūlēm, tas ir pateicoties viņu pūlēm, ka šīs valodas zināšanas pieaug, bet problēma ir ar valodas lietojumu. Un tas ir pateikts ziņojumā, par to liecina arī citi pētījumi. Un kur ir tā problēma? Liela problēma ir darba tirgus. Mums universitātē viespasniedzēji no Vācijas stāstīja, ka viņiem darba tirgu ir pieņemts, ka vācu valoda ir jālieto. Šajā sakarībā, ņemot vērā Latvijas diezgan kritisko situāciju, es domāju, ka ekonomikas ministrijai šeit būtu jāstrādā šīs politikas valodas lietojuma virzienā, jādomā, kā šo politiku īstenot, tas nenozīmē tērēt lielas naudas, bet domāt, kādu mērķtiecīgu veikt politiku. Līdzīga situācija, diemžēl, ir arī sociālās labklājības jomā, ar ko es saskaros pavisam tieši, jo universitātē studē studenti, kuri pēc tam strādā kā pakalpojumu sniedzēji, pakalpojumu veidotāji un tam līdzīgi, un dažās darba vietās, diezgan daudzās, diezgan nepamatoti, no viņiem tiek prasītas perfektas krievu valodas zināšanas, kas faktiski nav nepieciešamas. Ja veselības ministrija ir sākusi šo jautājumu risināt, arī pēc jauno ārstu iniciatīvas, tad labklājības ministram, es domāju, ar savu nozari, arī būtu jāpārdomā, kā īstenot valodas politiku. Tātad mans ierosinājums valodas politiku darba tirgu un labklājības nozarē. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Gatim Liepiņam.
Godātie kolēģi, klātesošie, latviešu valoda ir dzīva un stipra. Latviešiem ir sava valsts, un es esmu ārkārtīgi lepns un pateicīgs par to. Bet es vēlētos arī parunāt par vienu no aspektiem, kas jau šeit debatēs izskanēja, tikai par vienu aspektu, īstenībā daudz jau par ko runāt. Ir tās bažas par latviešu jauniešu, latviešu valodas prasmēm, ka tās nav pietiekamas bieži vien dažādu darbību veikšanai, izglītībā, piemēram, ka jaunieši savā starpā sarunājas angliski un tam līdzīgi. Nu, tur tiešām ir pamats šīm bažām. Bet kādēļ tas tā ir noticis? Tas ir noticis, viens no iemesliem ir tas saturs, ko bērni ir saņēmuši un patērējuši bērnībā. Piemēram, multifikācijas filmas un cita veida bērnu saturs bija angļu valodā. Tāpat arī šobrīd viņiem jau esot pusaudžu vecumā, viss nu, lielākoties viņiem priekš viņiem interesantais izklaides saturs, arī izglītojošais saturs bieži vien ir angļu valodā. Bet ir arī labas ziņas, kas vieš zināmu cerību šajā jautājumā. Ir indikācijas, ka bērnu dārznieki, arī man auga mājās viens latviešu trīsgadnieks, ka bērnu dārznieku valodas prasmes uzlabojas. Un kāpēc? Jo šobrīd ir jau parādījušās ļoti daudz masveidā kvalitatīvi ieskaņotas dublētas bērnu filmas un multfilmas. Faktiski viņi skatās, viņas tomēr jau tagad latviešu valodā. Viņas ir daudz plašāk pieejamas, īpaši televīzijā, un te ir jāpateicās varbūt arī mūsu lēmuma, kas nebija viegls un bija samērā liela pretestība un arī nozares tādā nepatika, jo tad tiešām tas sagādā grūtības, jo ir iedublēts ne tikai subtitri, kā agrāk bija latviešu valodā, bet nu jau arī visiem kanāliem ir jābūt dublējumam latviešu valodā skaņas celiņam, kas arī ir devis pozitīvu grūdienu latviešu valodas apguvē tieši bērnu un jauniešu vidū. Un par mākslīgo intelektu runājot, tā iepriekš esošā un tā pašreiz esošā angļu valodas dominance, es domāju, ka tā būs daudz mazāka nākotnē, jo mākslīgais intelekts ir devis milzīgu izrāvienu iespēju mazajām valodām. Mēs jau tagad redzam, cik kvalitatīvi ir tulkojumi. Viss saturs faktiski pateicoties mākslīgajam intelektam jau kādu laiku dublējas latviešu valodā un arī citās mazajās valodās. Bet mums noteikti ir jārūpējās arī caur šo te mākslīgā intelekta centru, lai latviešu valoda būtu ļoti labi un latviešu valodā saturs būtu pārstāvēts šajās te mākslīgā intelekta platformās. Noteikti, ka mēs arī to darīsim. Un tā ir mazo valodu nākotne, jo svešu valodu zināšanas nākotnē būs vēlamas, bet tās vairs nebūs izšķirošas, kā tas ir šobrīd. Un ko vēl darīt? Joprojām pietrūk šis te saturs tieši jauniešu auditorijai. Šobrīd LSM ir ļoti labs saturs maziem bērniem. Tiešām, to gan televīzijās ir labas multifikācijas filmas un tam līdzīgi, bet pietrūks saturs pusaudžiem. Un Latvijas sabiedriskajiem mēdījiem ir jāveido izklaidējošs kvalitīvs saturs arī digitālajā vidē. Starp citu, Latvijas sabiedriskais mēdījs ir izvirzījis tādu mērķi, un arī SEPLP prasa to no sabiedriskā mēdīja būt par līderiem arī digitālajā vidē. Viņi šobrīd ir līderi, vien no līderiem radio, televīzijā, bet digitālajā vidē vēl tā nav, jo šī vide arī kļūst par faktiski konvencionālu vidi. Tā kā, jā, LSM ir jākļūst par līderiem strauji augošajā digitālajā vidē, un es domāju, mums kā politiķiem ir jāprasa to panākt. Nobeigumā es vēlos teikt, kopsim savu valodu, mīlēsim to, saules mūžu Latvijai. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Šodien debatēs izskanēja ļoti daudz labi risinājumi, kas jau ir ieviesti, vairāk risinājumi, kurus vēl būtu jāievieš nākotnē, bet pietiekam maz, manuprāt, tika runāts par diviem aspektiem, par cēloņiem, kas tad ir veicinājis to situāciju, ka mums vispār ir jādiskutē, par latviešu valodas pietiekamību Latvijā, un viens no iemesliem ir masu imigrācija, kas tika īstenota padomju okupācijas periodā, kur te tika atvesti vairāki 100 000 pārsvarā krieviski un citās valodās runājošie, kuri līdz pat šodienai negrib runāt latviešu valodā, un tāpat arī mums ir jāskatās piesardzīgi attiecībā uz jauno imigrāciju, kura, diemžēl, ar katru gadu pieaug. Vakardien arī, kad mēs Saeimas aizsardzības komisijā izskatījām jautājumu saistībā ar PMLP plāniem attiecībā uz nākotni par to, cik tad būs jāapstrādā jaunās uzturēšanās atļaujas, tad aina ir biedējoši iezīmēta. Tas skaitlis no aptuveni 15 000 aizvadītajā gadā jaunisniegtām uzturēšanās atļaujām ir paredzēts, ka pietuvosies 30 000 jaunām uzturēšanās atļaujām 28. Gadā, ko katru gadu sniedz no jauna. Pilnīgi jauniem, arī vēl paralēli ir esošie, bet tā tad jauniem iebraucējiem. Nu, tā ir situācija, kurā mums nav iespēja, manuprāt, runāt par valodas saglabāšanu, pašpietiekamību, ja mēs atļaujam ka pie mums masveidā iebrauc citu tautu pārstāvi, kuri, protams, latviešu valodu nevērtēs nes cik augstu. Otrs cēlonis, manuprāt, ir mūsu paša identitātes trūkums, kuram saknes ir meklējams, varbūt jau ļoti tālā senatnē, kad mēs esam bijuši pietiekami gudri un mēģinājuši ar visiem sadarboties, un tad ir apgūši gan zviedru valodu, gan vācu valodu, gan krievu valodu, lai efektīvāk funkcionētu sabiedrība. Un tas kots ir likts paudze no paudze uz priekšu, ka nu, mēs esam mazvērtīgi, mēs esam vāji, mums neko nevajag. Nu, arī Melbārdes kundze var apskatīt, vai tomēr mums nevajadzētu reiz par visām reizēm izrevidēt ārā obligātajā literatūrā atsevišķus mākslas darbus, kuri māca mūsu tautai būt mazvērtīgai. Nu, piemēram, par puisīti, kurš bija vājš, kurš aizgāja uz skolu, viņu abižoja, un viņš nevis kļuva stiprāks, bet viņš palika vājš un nosau mežā. Vai arī par vīriem, kas uzkāpa uz ledus, nemācēja peldēt, svarīgi bija bļitkot, un tad zirgs bija daudz vērtīgāks par līdzcilvēkiem, un tāpēc zirgu pat nenokāva. Jā, nu tādi mākslas darbi, kas nerada pašapziņu, iepretim dvēseļu putenim, kurš, manuprāt, tiešām parāda, ka arī mūsu tautā ir drosmi, ir varoņu gars, ir gatavība cīnīties pret pārspēku un uzvarēt. Tās ir vērtības, kuras mums ir jādod nākamajām paudzēm, ja mēs vēlamies, lai arī ilgtermiņā mūsu valoda saglabātos un pastāvētu. Paldies!
Vārds deputātam Uģim Rodbergam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamā ministra, godātie kolēģi, sākšu ar dzejnieku vārdiem, man būs tāda neliela replika. Bez savas valodas tu esi, tālāk daudz punkts, katrs pats var pielikt, kas tu esi bez savas valodas. Pirms pārēju pie tā, ko es gribēju sacīt, neliels labojums Butānu kunga sacītajā par vārdu bažas lietošanu. Tas nav tikai daudz skaitlinieks. Viņš arī tiek lietots vienskaitlī, par ko var pārliecināties tezaurus internetu vietnē tezaurus.lv. Tā kā es to neesmu izdomājis, tas ir tezaurusā redzams. Valoda attīstās un degradējās vienlaicīgi. Es, protams, gribu pie tā pakavēties bišķi nedaudz vairāk. Mēs esam liecinieki lielai valodas piesārņošanai, ar citu valodu konstrukcijām, ne tikai vārdiem, bet konstrukcijām. Šeit tie divi piemēri. Cik bieži mēs klausamies un dzirdām, ka projekta ietvaros tiks tas darīts un tas, tā vietā, lai teikt, ka projektā darīs to un to, ietvaros, tas ir skaidri un gaiši pārņemts no krievu valodas. Jā. Līdzīgi mums ir ar angļu valodu. Nu, projektā būs tādas aktivitātes. Aktivitāte ir kaut kas cits. Projektā būs tādas vai šādas darbības, rīcības, pasākumi, sarīkumi, viss kaut kas. Un tādā veidā mēs paši zināmā mērā degradējam savu valodu. Pilnīgi piekrīt Indriksons kundzei, kur teica, ka valoda dzīvo cilvēkos. Un pārfrāzējot vienu, tā teikt, diezgan odiozu deputātu no iepriekšējās Saeimas, nu, ka sāksim ar sevi. Es aicinu sākt ar sevi šeit, Saeimas namā. Mēs ieejam budžeta apspriešanas fāzē. Un cik bieži mēs no šīs tribīnas dzirdām vārdu cipari. Tie nav cipari, tie ir skaidri. Cipari ir tikai 9, par 0 vēl strīdās, jā, vai ir vai nav. Un tie nav cipari. Nelietosim vārdu, kas nav. Skaitļi var sastāvēt no cipariem. Mēs apspriežam šeit skaitļus, gan komisijās, gan arī no Saeimas tribīnas. Tāpēc sirsnīgi aicinu pašiem piedomāt, kā mēs lietojam šo valodu un cik nemanāmi un viegli piesārņojums ienāk mūsu valodā. Paldies!
Vārds ārlietu ministrijas parlamentāram sekretāram Arķumam Uršuļskim.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministre, cienījamais deputāts, godātie deputāti. Ārlietu dienestam kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas vienmēr ir bijis tas gods aizstāvēt latviešu valodu starptautiskajā līmenī. Gan Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesvedībās, gan dažādu ziņojumu izskatīšanas procesos starptautiskajās organizācijās. Un tieši pateicoties Latvijas diplomātu dialogam un starptautiskajiem partneriem, jau 95. Gadā tika rasts finansējums ANO attīstības programmas ietvaros un uzsākta latviešu valodas apmācības valsts programma. Eiropas cilvēktiesību tiesa vairāk kārt ir atzinusi par pamatotiem Latvijas veiktos pasākumus latviešu valodas kā konstitucionālās vērtības aizsardzībai. Jau 2004. Gadā ECT uzsvēra, ka valsts valoda ir viena no valsts konstitucionālām tiesībām, līdzīgi kā teritorija, konstitucionālā iekārta un karogs. Norādot, ka Latvijai ir pienākums nodrošināt, ka Latvijas valsts piederīgie var brīvi izmantot šo valodu, iegūstot un izplatot informāciju ne tikai privāti, bet arī saziņā ar valsts iestādēm. Arī pēc 2018. Gada izglītības reformas posma, ar kuru palielināt latviešu valodas kā mācību valodas proporcija izglītības iestādēs Latvijā, ārlietu dienas stingri stāvēja latviešu valodas sardzē. Vairākas lietas par šiem jautājumiem izskatīja Eiropas cilvēktiesību tiesa, secinot, ka Latvijai ir tiesības veikt pasākumus, lai izkaustu segregētu izglītības sistēmu un spēcināt latviešu valodas pozīcijas sabiedrībā un izglītībā. Trīs spriedumu sērijā Eiropas cilvēktiesību tiesa piekrita Latvijai, ka, ņemot vērā Latvijas vēsturisko situāciju un demogrāfiskos datus, Latvijai bija arī pienākums veicināt mazākumtautību iekļaušanos sabiedrībā, kā mediju izmantojot valsts valodas zināšanas attīstību, lai šīs personas varētu efektīvi iesaistīties demokrātiskos procesos un neveidotos paralēlās sabiedrības. Jeb citiem vārdiem sakot, lai nebūtu sabiedrības daļas, kas faktiski dzīvotu dažādās realitātēs un dažādās informācijas telpās. Savukārt, pēc šiem spriedumiem izglītības reformas lietās, tos bija iespēja arī izmantot mūsu Satversmes tiesai, izskatot jau 2022. Gada izglītības reformas atbilstību Satversmei un arī Latvijas starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā. Līdztek uz šim jāatzīmē, ka arī Latvijas ziņojuma izskatīšana dažādos ANO, Eiropas padomes un citu starptautisko organizāciju mehānismos un atbildot starptautiskajiem ekspertiem par procesiem Latvijā, ārlietu dienas nemitīgi skaidro un stingri iestājas par latviešu valodas stiprināšanas nozīmīgumu vienotas sabiedrības veidošanā. Nākamgad mēs kļūsim par ANO drošības padomes pilsētiskiem locekļiem, un viena no mūsu izvēlētajām prioritātēm ir tiesiskuma un demokrātijas stiprināšana. Tā ir balstīta Latvijas uzkrātājā pieredzē, sabiedrības saliedētības vienošanā, mediju pratībā un cīņā ar dezinformāciju. Dalība ANO drošības padomē ir iespēja uz pasaules lielākās diplomātijas skatuves uzsvērt Latvijas pieredzi, veidot labu pārvaldību, kas atrodas vienotā informācijas telpā. Ņemot vērā faktu, ka latviešu valodu pasaulē lieto salīdzinoši neliels skaits iedzīvotāju, ANO ietvaros mēs veicinām mazo valodu ilgtspēju, popularizējot mūsu uzņēmumu ekspertīzi, tulkošanas sistēmu un mākslīgā intelekta rīku veidošanā. Latvijas uzņēmuma Tilda izstrādātais mākslīgā intelekta digitālais rīks var sniegt būtisku atbalstu mazo valodu saglabāšanā, un tas ir izraisījis jau lielu interesi gan citu valstu, gan ANO sistēmas starptautisko organizāciju vidū. Tāpat viena no ārlietu dienesta prioritātiem ir atbalsts diasporai un atbalsts valodas zināšanu uzturēšanai. Valsts atbalstu latviešu valodai diasporā nosaka diasporas likums un arī plāns darbam ar diasporu. Un jau no 23. Gada darbojas Latviešu valodas un izglītības darba grupa ārlietu ministrijas diasporas konsultatīvās padomas ietvaros. Tas sniedz iespēju diasporas organizācijām un Latvijas valsts pārvaldē diskutēt par aktuālajiem problēmu jautājumiem latviešu valodas apguvē diasporā. Un nav patiesi jau iepriekš no šīs tribīnes dzirdētais apgalvojums, ka ārlietu ministri neiestājas par diasporas bērnu iespēju iegūt izglītību latviešu valodā. Tieši otrādāk, tieši diasporas organizācijas vislabāk saprot savas intereses un vēlmes izglītības apgūšanā, un šo organizāciju pārstāvi kopā ar ministrijas pārstāvjiem visu pavasari piedalījās Saeimas komisijas sēdēs par izglītības likuma grozījumiem. Un diasporas pārstāvi atzīst, ka tā mācība, kas ir pilnalaika skolas programma, nav tik aktuāla diasporē kā latviešu valoda, kā interešu izglītība.
Lūdzu apvienot.
Diasporas organizāciju pārstāvi atzīmē, ka pilnlaika tālmācība ir paspēkama tikai ļoti nedaudziem, jo tā ir milzu papildus lodze skolēniem, kas mācās mītnes zemes skolās. Par to tika informēta komisija, tika piedāvāta kā vēlamā iespēja diasporai apgūt interešu izglītības programmu ar mazāku stundu skaitu. Komisija arī piekrita veikt attiecīgos grozījumus izglītības likumā, un šobrīd sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu diasporas organizācijas un ārlietu ministrija sagatavoja priekšlikumus iesniegšanai Saeimas komisijā un ceram arī, ka tos apstiprinās. Jāatzīmē, ka Latvijas valodas politika nav tikai iekšējā lieta, tā ir daļa no mūsu diplomātiskās sadarbības ar kaimiņu valstīm. Un Latvijai un Igaunijai ir ārlietu ministrijas valodu balva. Jau kopš 2010. gada tiek pasniegta 16. reizi, tas tā godina tos, kas ar savu darbu, tulkojumiem, pētniecību, kultūras projektu īstenošanu stiprina sēknis starp latviešiem un igauņiem. Savukārt Baltu balvu, ko pasniedz Latvijas un Lietuvas ārlietu ministrijas, ir piešķirta jau 8. reizi šogad. Un tas ir augsts novērtējums par izceļiem sasniegumiem baltu valodu un kultūras pētniecībā. Balvas fonds tiek veidots vienlīdzīgi no abu valstu ieguldījuma, un tas simbolizē mūsu kopīgu atbildību par baltu mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Tas nav tikai diplomātijas žests. Tas ir apliecinājums tam, ka valoda ir tilts starp tautām un kopīga vērtība, kas stiprina mūsu reģiona vienotību. Cienījamie deputāti, latviešu valoda ir mūsu nākotnes drošība. Tā stiprina valsts pamatus, nodrošina mūsu saliedētību un ļauj mums pilnvērtīgi piedalīties Eiropas un pasaules procesos kā līdzvērtīgiem partneriem. Lai latviešu valoda paliek stipra, cienīta un dzīva, kā mūsu domas, kultūras un brīvības balss. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam. Lūdzu apvienot laiku.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, Saeimas deputāti, ministri, visi, kas seko sēdē. Jā, protams, mēs šodien runājam par latviešu valodu, tai skaitā latgaliešu valodu, un es arī pirms runas vēlreiz pamēģināju ar mākslīgo intelektu aprunāties latgaliski vēl nemāk, bet šo to saprot un šo to var arī uzrakstīt gan tiesā ar lielām kļūdām, bet nu, lai mācās. Gribu uzsvērt savā runā vienu būtisku punktu, ko esmu jau dažreiz vairākas reizes teicis, ka Latvijā nav tādas vietas, tādas iestādes, kurā nevarētu, nedrīkstētu runāt latgaliski vai kurā nedrīkstētu vērsties latgaliešu valodā. Un par to arī tam ir piemērs arī šeit Saeimas tribīna, no kuras šodien jau vairāki deputāti runājuši latgaliski. Man par to ir milzīgs prieks. Un lai neatkārtotos, es pilnībā piekrītu visam, ko teica deputāte Anna Rancāne, ko teica deputāte Leila Rasima un ko teica deputāts Andrejs Svilāns. Bet, lai jums nebūtu garlaicīgi klausīties jau ento runu, tad es gribu dažas papildus akcentiņus arī saistībā ar latgaliešu valodu jums ielikt. Es pateicos Izglītības un zinātnes ministrei un arī kultūras ministrei, kas savā runā piemina latgaliešu valodu, no Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretāras vai es palaidu garām, bet es tomēr neko nedzirdēju par latgaliešu valodu. Un es īpaši uzsvēršu, kāpēc man interesē Tieslietu ministrija. Jo projām es saņemu ziņas, ka atsevišķās tiesās, bāriņtiesās arī, tiek atteikts iesniegt dokumentus latgaliski. Un, manuprāt, tas nav pieļaujams. Konkrēti arī Daugavpils tiesā 29. oktobrī būs tiesa, kur tiesneses ir pieprasījis vienai no pusēm pašiem nodrošināt tulku no latgaliešu uz latviešu valodu, kas pats pēc sevis ir absurds. Latvijas likumdošanā nav nodalījuma, kur var un kur nevar lietot latgaliešu valodu kā Latvijas valsts valodas daļu. Līdz ar to, kā jau teicu pašā sākumā savā galvenajā tēzē, to var lietot visur. Un vēl viens sveiciens Tieslietu ministrijai saistībā ar latgaliešu valodas burtu I, jeb cieto I, kurš parādās arī Saeimas stenogramās pēc katras Saeimas deputātu uzrunas. Bet tad tas līdz galam ir jānostiprina arī tātiek latviešu valodas, valsts valodas alfabētā, kur starp citu arī nekad nevienu normatīvu aktu nav apstiprināts. Vienīgais izņēmums, ko man izdevās atrast vēl pirms daudziem gadiem, ir ministra kabineta noteikumu līmenī, kas attiecas uz īpašu vārdiem. Un labā ziņa gan, ka šie ministru kabineta noteikumi atrunā, ka arī latgaliski vārdu vai uzvārdu var rakstīt vēsturiskajā formā, tiesa gan tikai iekavās pēc tam, ka tas ir izdarīts latviešu literārā valodā. Man šķiet, ka tas būtu jāsakārto mums valstī. Un arī termins, ko arī šodien mēs dzirdam un ko lieto arī šī ziņojuma sakarā par latgaliešu rakstu valodu, man šķiet, nedaudz novecojas. Jo vārds rakstu valoda, tas nozīmē apmēram to pašu, kas ir literāra valoda. Līdz ar to mēs zinām, ka latgaliešu valodā ir gan rakstu tradīcija, gan runas tradīcija, un šis bagātais mantojums ir mums visiem jāapzinās. Ļoti svarīgs punkts, kas man ir jāuzsver, statistika un dati. Ja mēs runājam vispār par latviešu valodu, tai skaitā latgaliešu valodu. Vienīgā tautas skaitīšana 2011. Gadā, kad mēs noskaidrojām latgaliešu valodas lietotāju skaitu, bet tādiem žēl arī bija pēdējā. Un tā kā mēs tautas skaitīšanas vairs neveicam, tā kā tas notika 11. Gadā, kad katrs Latvijas iedzīvotājs tika apjautāts, tad šobrīd Latvijas valstī nav datu, vai situācija ar latviešu valodu, tai skaitā latgaliešu valodu, uzlabojas vai pasliktinās. Kā viens no iespējamiem risinājumiem savulaik tika piedāvās, ka katru reizi, kad mēs saņemam mūsu pilsoņa personu apliecinošo dokumentu, tad varētu būt neliela aptauja par tiem svarīgajiem jautājumiem, kas bija arī tautas skaitīšanā, bet kurus nevaram mēs savādāk dabūt no kaut kādiem valsts datu bāzēs jau esošajiem reģistriem. Bet šī informācija, mēs runājam par latviešu valodu, tā ir skaitā latviešu valodu, ir ļoti, ļoti svarīga. Sveiciens, tā teikt, Latvijas sabiedriskajiem medijiem, kur es pagaidām 35 gadu laikā, kopš Latvija ir neatkarīga, neatrodu nevienu raidījumu, nevienu multiplikācijas filmu bērniem latgaliski. Manuprāt, tas būtu ļoti maz, ļoti simbolisks, ļoti svarīgs solis, lai mēs parādītu, ka Latvija tiešām rūpēs par visu latviešu valodas bagātības saglabāšanu, un kad būs pirmā multiplikācijas filma Latvijas sabiedriskajā medijā, vai nu mājaslapā, vai televīzijā, latgaliski es tiešām būšu par to ļoti priecīgs, un noteikti arī Boņuka balvu Latvijas sabiedriskais medijas par to varētu iegūt. Un tas iet uz nākamo punktu par bērnu dārziem. Šogad Nikodema Rancāna balvu saņēma viena bērndārza audzinātāja, kura runā ar bērniem latgaliski. Bet tas ir faktiski, diemžēl, izņēmums. Es aicinu Izglītības un zinātnes ministriju iedrošināt arī pirmskolas izglītības iestādes ar bērniem, kur vēl nav gramatikas, kur vēl tikai paši pamatiņi par skaitļiem, cipariņiem un par alfabētu. Tiešām nedaudz iepazīties arī par latviešu valodas bagātību. Ir sevišķi, tas ir latgalē. Mans laiks iet šai runai uz beigām, līdz ar to es droši vien, ka es vēl vairākas tēzes ielikšu plašāk arī interneta plašumos, bet vēl viena lieta, ko es gribu pateikt, pateicos visiem, kas izmanto latgaliešu valodu, arī valsts iestādes. Es biju patīkami pārsteigts, ka valsts policija arī sociālajos tīklos izmantoja latgaliešu valodu, bet tiesa gan jāatzīmē, ka tas bija tikai vienreiz, un tas bija 1. aprīlī. Paldies par šo jauko smaidu izraisošo ierakstu, bet droši lietojiet latgaliešu valodu vairāk. Paldies jums. Paļis.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministra, kolēģi. Šodien no šīs tribīnes ir izskanējis daudz par latviešu valodas nozīmīgumu, latviešu valodas lomu un konstitucionālo vērtību. Esam dzirdējuši labas lietas un to, kas vēl varētu tikt uzlabots. Tomēr vēlos uzsvērt vienu ļoti būtisku aspektu, kas šodien vispār nav ticis pieminēts. Šajā namā ik pa laikam tiek apzināti virzīti likumprojekti un lēmumprojekti, kuri ir acīm redzami pārspīlējumi un nevis uzlabo latviešu valodas zināšanas un lietošanu, bet gan izraisa vienas Latvijas pilsoņu daļas pilnīgu neizpratni un sarūgtinājumu par potenciālu aizliegumu savu dzimto valodu lietot ikdienas saziņā. Atsevišķi partiju politiķi no latviešu valodas aizsardzības ir pārgājuši uz citu valodu noniecināšanu, un tā ir ļoti bīstama tendence, kas kurina nacionālo naidu starp mūsu pašu pilsoņiem. Un es uzskatu, ka tas nav pareizais ceļš, un valodas jautājumā diez vai Rīgste strādās labāk par Burkānu. Jurēvits kungs, jautājums jums kā frakcijas vienotība vadītājam par to, kāds ir patiesais iemesls jūsu frakcijas šodien sniegtajam likumprojektam par administratīvo sodu būtisku palielināšanu pārdesmit pantos par latviešu valodas lietošanas vai nelietošanas pārkāpumiem. Ņemot vērā, ka pirms pāris gadiem šādus pat grozījumus vienotība neatbalstīja, tad kas tad ir mainījies tagad? Un kāda ir pareizā atbilde? Milzīgs rops valsts budžetā vai sacensība ar Nacionālo apvienību? Un, lai vai kā tur būtu, es vēlreiz uzsvēršu, ka latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda, tomēr es aicināšu ar cieņu izturēties pret mazākumu tautību valodām. Un atgādināšu, ka Latvijas Republikas satversmē bez 4. panta, kas nosaka, ka valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda, vēl ir arī 114. pants, kuru es vēlos nolasīt. Personām, kuras pieder pie mazākuma tautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Patīk jums tas vai nē, bet satversmes 114. pants attiecas arī uz krievu valodu. Paldies!
Vārds deputātei Inārai Mūrniecei.
Cienītā priekšsādātāja, godātie kolēģi, es gribētu vispirms apsveikt visus pirmajās valodas debatēs šeit parlamentā. Tad, kad mēs spriedām par šīs normas iekļaušanu Saeimas kārtības rullī, bija diezgan arī atturīgi komentāri. Un man jāteic, ka kļūda bija paredzēt valodas debates tikai reizi divos gados. Manuprāt, parlaments var saņemties un šo kļūdu labot. Šīs ir vērtīgas debates, kas mums pašiem deputātiem liek domāt par valodas situāciju Latvijā un arī par savu valodas kultūru. Paldies kolēģiem un kolēģiem, kas to uzsvēra. Es gribētu mazliet reflektēt par to, ko šajās debatēs teica mani kolēģi. Vispirms gandarījums par to, ka latgaliešu rakstu valoda vai ka runāt latgaliski parlamentā ir iespējams. Tas nebūtu nav tik sen, bet būtu brīnišķīgi, dargie kolēģi, ja izskanētu izloksnes un dialekti arī no citiem novadiem. Otra lieta par latviešu valodu trimdā, par latviešu valodu rietumos. Jā, tie, kas emigrēja vai pago emigrēt uz rietumiem, bija latviešu valodas nesēji un latviešu valodas vēstnieki. Bet šeit, vēsturiskajai patiesībai, es gribētu pieminēt to otru pusi. Tos politiski represētos, tos leģionārus, tos nacionālos partizānus, kuri tika deportēti Sibīrijā, nometinājumā, lēģeros, tur latviešu valoda bieži vien kļuva par viņu vienīgo un pēdējo iekšējo patvērumu. Tad, kad atņemts bija viss, palika tikai pašcieņa, latviešu valoda un ilgas pēc Latvijas. Mūsu nacionālie partizāni, leģionāri, politiski represētie, disidenti, kas atgriezās Latvijā, kļuva par latviešu valodas nesējiem šeit un par latviskās identitātes un latviskās idejas, par latviskās Latvijas idejas uzturētājiem. Viņu ieguldījums ir nenovērtējams. Un, manuprāt, Latvijas valsts nav pilnībā to atzinusi. Izmantosim iespēju šodien šeit valodas debatēs pateikt paldies gan tiem, kas latviešu valodu uzturēja un nesa Sibīrijā. Un tas bija ārkārtīgi grūti. Gan arī tiem, kas latviešu valodu uzturēja un nesa rietumos. Šīs abas tautas daļas satikās Latvijā. Kolēģi, Latvija ir darbības vārds. Un latviešu valodai ir jākļūst par darbības vārdu. Aicinu atbildīgās komisijas izpurināt dziļās atvilknes, kurās iegūlušas iniciatīvas latviešu valodas aizsardzībai, un aktīvi ķerties pie darba. Paldies!
Vārds deputātam Jurģim Plotiņam. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Labdien, cienītās dāmas un kungi, priekšsēdētājas kundze. Jau daudz ir pateikt šodien, bet es vēlos sākt mazliet ar piezīmēm pie vēsturiskās atmiņas. Nacionāla apvienība jau 2023. gada rudenī iesniedza Saeimas kārtības ruļu grozījumiem priekšlikumu numuru 33 papildināt trešo prim nodaļu ar jaunu 118.4 pantu, kurā mēs aicinājām, ka mēs priekšlikumā prasījām, ka valsts valodas dienas sakarā rīkojamās debates balstoties uz ministra kabineta iesniegtu ziņojumu par valsts valodas politikā paveikto un darāmo būtu igadējas. Diemžēl toreiz īsti nesaprotam iemeslu dēļ priekšlikums netika atbalstīts. Ir fiksēts, ka tas netika atbalstīts tieši pirms diviem gadiem, 2023. gadā, 28. oktobrī. Ja priekšlikums būtu toreiz atbalstīts, tad šim sasaukumam šīs nebūtu vienīgās valsts valodas politikai veltītās debates, bet varbūt jau otrās, jo mēs būtu varējuši 24. gadā arī tādas sarīkot. Nu jā, pagāja pāris gadi, 2025. gada janvārī Saeimas kārtības ruļu grozījumos parādījās jauns 118.4 priekšlikums, kur tika iesniegts, ka valsts valodas ziņojums Saeimā ir iesūtāms tātad reiz divos gados. Līdz ar to arī šīm tik svarīgajām Latvijas nacionālajai piederībai, identitātei, šim tik svarīgiem jautājumam par valsts valodas politiku Saeimā mūsu likumdevēja atrodas laiks tikai reiz divos gados. Manuprāt, tas ir nepareizi, un tā nav. Tas nav tas, par ko iepriekšējais prezidents Egils Levits savulāk iestājās, kad viņš rosināja iedibināt valsts valodas dienu Latvijā. Tālāk par vēsturisko atmiņu. Paldies, ka kolēģi jau pieminēja 90. Gadsimtu jaunlatviešu laiku, bet es domāju, ka valsts valodas dienas sakarā ir ļoti svarīgi mūsu tautas vēsturē arī pieminēt tās personības, kuras ar savu darbu veidoja latviešu literāro valodu jau krietnu laiku pirms jaunlatviešiem, un šeit es vēlos izcelt Georgu Manceli, Kristofu Fīrekeru, Bībeles tulkotājus Jāni Reiteru, Ernstu Gliku, personības, kuras Latvijā iesāka henhūtiešie brāļdraudzes kustību, kura ļoti sekmēja latviešu valodas attīstību un izglītību. Kā arī Latgalē Romas katoliskās baznīcas jezuīti un citu ordeņu misionāru darbību, kas bija sevišķi svarīga, lai noturētos pret Krievijas imperialistisko rusifikācijas politiku 19. Gadsimta otrajā pusē. Bet tagad pie darāmiem darbiem mums ir jārod skaidra atbilde, un es ceru, ka izglītības zinātnes ministri varēs to atbildēt šodien, kur mēs atradīsim 930 tūkstošus eiro, lai nākamajā gadā īstenot to, ko IZM ir iecerējusi, veidot vienotu latviešu valodas apmācību platformu. Un sākardien arī Pilsonības migrācijas un sabiedrības salēdētības komisijā par šo skaidroja rādīja prezentāciju, un IZM ierēdne teica, ka šis finansējums vēl nav atrasts. Tur ir jāvieš skaidrība, kur mēs šo finansējumu dabūsim. Ja nav atrast, tad pirmkārt jau jaunā vienotībā jau uzņems atbildību, kāpēc nav atrast. Tālāk jau paldies Ilzai Verginai, kur aizskār šo arī tādu absurdu situāciju, ka latviešu valodas, valsts valodas pētniecībai nav pastāvīgā finansējuma, ka tas ir visu laiku jāsagādā rakstot projektus, un starp projektiem ir pārāvums. Par to arī bija publikācija Latvijas sabiedriskajā medijā, un es atgādināšu, ka tur tika norādīts, tātad, ka nākamo 3 gadu periodā Letonikas programmā tikai ap 1,3 miljonu eiro ir paredzēta latviešu valodas pētījumiem. Ja tos sadala pētnieku atalgojumam, tad sanāk, ka pētnieks var strādāt vien 10 līdz 15 stundas nedēļā, un pārējā laikā viņam naudu jāpelna arī kaut kur citur. Un profesora Ina Druviete no Latvijas universitātes ir aplēsusi, ka tieši šai valodniecības nozarei, valodniecības izpētē Latvijā ir aptuveni 5 reizes mazāks finansējums nekā Lietuvā un Igaunijā. Tas nav pieļaujami, manuprāt, par to jau runās ir iepriekšējos gados. Beidzot ir jānosaka, ka latviešu valodai, kura ir vispār mūsu valsts pamats, kur ir mūsu kultūras pamats, ir jābūt pastāvīgam finansējumam. Projekta finansējums var būt pētījumiem, ko pētnieki tā kā pēc savas iniciatīvas radošas akadēmiskas brīvības vēlas veikt, bet ir jābūt pastāvīgam finansējumam, kā valsts pasūtījuma finansējumam valodas pētniecības jomā. Nav arī pieļaujams šis nesakarīgais finansējuma plānošanas pārāvums, kas izveidojas, piemēram, viņi norādījuši, ka starp Letonikas programmām izveidojas pārāvums, tad ir pētniekiem jāstrādā par 200-300 eiro mēnesī, un kurš ar to var iztikt. Jā. Viens liels darbs, kas ir jāveic, kuram jāpieķerās, ir Latviešu literārās valodas leksikas kartotēka, unikāls krājums, kurš ir veidos 50 gadu garumā. Šis krājums būtu jāsāk digitalizēt. Mums Latvijā ļoti laba pieredze digitalizēt humanitāro zinātņu tekstus. Latvijas Nacionāla bibliotēka to ir izcili veikusi. Bet šis arī būtu jāīsteno, jāpiešķiro finansējumu noteiktā laika termiņā. Protams, tur prasīs vairākus gadus, bet tas būtu ļoti vērtīgi, ja tas būtu pieejams digitāli, ja tikai kartotēku skapī Latvijas Universitātes institūtā. Tieslietu ministrijai ir jāatgriež pie ministra kabineta 130 noteikumiem, un tie jāmaina tādā veidā, ka valsts kapitāla sabiedrībām un citām iestādēm nebūtu vairs iespējas pēc saviem ieskatiem atkal saglabāt krievu valodas dublējušos tekstus. Visbeidzot, es novēlēju mūsu iedvesmo Gunāras Astras personība, kuram vakar būtu apritējuši 94 gadi. Viņš bija latviešu valodas aizstāvis un bruņinieks. Un lai viņa personība ar iedvesmo pieņemt lēmumus tajos jautājumos, no kuriem būs atkarīgs, cik nākotnē būs to cilvēku Latvijā, kuriem latviešu valoda būs dzimtā valoda. Tautas attaudzes jautājums ir ārkārtīgi saistīts latviešu valodas pastāvēšanu nākotnē. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Edmundam Tērumniekam.
Ļoti cienījamās saimes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Es gribētu vērst uzmanību uz diviem likumiem, kas attiecināmi uz tieši latgaliešu valodu un uz normām, kuras mēs īsti neievērojam. Un pirmais valsts valodas likums, tieši trešais pants, ceturtā daļa, kas paredz, kad valsts nodrošina latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Uzsvaru liekot uz vārdu tieši attīstība. Un otrs likums, Latviešu vēsturisko zemju likumā, savukārt 4. Panta 8. Daļa, nosaka, kad valsts nodrošina latgaliskās identitātes un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu un ilgspējīgu attīstību. Un šeit tālāk turpinot, mēs redzam, ka latgaliešu valoda paredzēts, kad ir ar tās apguvi. Šī normā paredzēta tāpatās ar lietojumu publiskajos pasākumos un ikdienā darba vietā. Savukārt 9. Daļa valsts veicina latgaliešu valodas lietošanu informatīvajā telpā, it sevišķi sabiedriskajos elektriskajos plašsaziņas līdzekļos. Nu, un raugoties uz šiem diviem likumiem, kur faktiski mēs redzam, ka normas, kuras ir iestrādātas valsts līmeni un tālāk arī, ja mēs skatāmies gan tāpatās pašvaldību un arī izglītības sektorā un tāpatās arī medijos līdz galam netiek ievērotas, iepildītas. Un šobrīd, raugoties tieši no Latviešu vēsturisko zemju likuma, ir jābūt izveidotai darbspējīgai Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomei, kurai būtu jāsanāk divas reizes gadā kā minimums. Diemžēl uz doto brīdi ir jāsacina, kad kopš pēdējās padomes sanāksmes, kas ir notikusi 12. jūnijā 2024. gadā, mēs secinām, kad šis likuma pants norma netiek pildīta, un šeit mēs to esam jau arī skatījuši Latgales apakškomisijas sēdē, uzdodot jautājumu, kāpēc kultūras ministre nenodrošina padomes darbu atbilstoši likuma normām. Līdz galam atbilde tā arī nav saņemta, bet te ir jāsaprot, kad tieši caur šo padomi būtu iespējams daudz aktīvāk vērst uzmanību un aktualizēt darbu, kas attiecas gan uz latgaliešu, gan tāpatās arī uz lībiešu valodu, gan saglabāšanu, gan arī attīstību. Runājot par latgaliešu valodas apguvi, tad šeit man tiešām jāpateicas Andē Čakšē, kur mēs kā Latgales apakškomisija ilgstoši, jāsaka, garās diskusijās, bet bijām panākuši un esam panākuši to, kad izņemot no sava budžeta ir paredzējusi vairāk nekā 130 tūkstošus ik gadus finanšu līdzekļu, kas nodrošina to, ka latgaliešu valoda tiek mācīta, bet jebkurā gadījumā tas ir stipri par maz, jo arī šobrīd ir tā, ka tas nav pamatbudžets, tā nav secīga plānošana, kas varētu būt vērsta uz valodas apguvi. Turklāt arī iepriekšējās apakškomisijas sēdēs mēs secinājām, ka pietrūkst gan izglītībai nepieciešamo mācību materiālu, gan tāpatās arī skolotāju kvalifikācija nav tāda, kas būtu pietiekama, lai varētu veikt kvalitatīvu apmācību. Nu, un nākamais, kas būtu vēl aktualizējams, ir tas, ka tieši šī te mediju telpa par medijiem runājot ir tā, kas austrumu pierobežā, lai kā mēs runājam par ekonomisko attīstību, bet lielā mērā ir arī caur drošības prizmu skatām caur valodu. Un šis valodas jautājums ir tas, kurš būtu mums vairāk tomēr arī jāiekļauj ar finansiālām finansiālu nosegumu, runājot tieši par to, lai raidījumi vairāk skanētu latgaliešu valodā. Tāpatās arī runājot par patās pāris nedēļas atpakaļ notikušo Latgales apakškomisijas sēdi, kur mēs skatījām nevalstisko organizāciju iesniegto priekšlikumu, kad dziesmu un daju svētkos ir vairāk jāliek akcents arī uz nevis tikai latgaliskajiem autoriem, bet uz latgalisko, lai tas izskan patiešo repertuārā. Tas pats attiecināms arī uz jauniešu un vērnu dziesmu un daju svētkiem, un pats varbūt es lūkšu apvienot laikus.
Lūdzu apvienot debatu.
Un arī svarīgāks varbūt tas, kas ir izskanējis no pašiem jauniešiem, kad šogad notika dziesmu un deju svētki, tad Latgales kolektīvi bija nedaudz tādā apmulsumā, kad diezgan maz pēc būtības dziļi nemaz bija tas, kas saistās tieši ar latgaliskām vērtībām. Un nobeigumā gribētu teikt, ka ziņojumā, kuru mēs esam saņēmuši kā tādu dziļi, ja varētu teikt analītisku, bet pēc būtības, ja skatāmies uz latgaliešu un lībiešu valodām, tad tur ir pāris, jāsaka tā, lapas ar ļoti sausu statistiku, ja tā varētu izteikties savukārt sadaļā, kas ir valsts valodas politikā iecerētais, pēc būtības mēs nevienā vārdā neredzam latgaliešu valodu, kad tā būtu pieminēta. Un nobeigumā es gribētu lūgt valdību ievērot likumus, kurus iepriekš es citēju, un ņemot vērā to, kas tur ir iestrādāts, mēs, es domāju, būsim krietni tālāk arī ar šo likuma normu sasniegšanu. Tā, ka strādājam, pildam likuma normas. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
cienējamā priekšsēdētāja, godējami deputāti. Nu, mums godīgi jāatzīst, ka zināmā veidā latviešu valoda ir pašreiz nonākusi tādā situācijā, kad mums ir jārisina sastāvējušās ilglaicīgas problēmas, sevišķi ar tiem bērniem, kuri tagad sāk mācības tā saucamajās skolās ar latviešu valodu, kā galveno valodu. Jau 1991. Gada beigās un 92. Gadā LNNK, iedomājieties, pirms 35 gadiem iesniedz priešlikumu izglītības ministram Piebalgam sākt pāriet visām skolām uz valsts valodu. Atbilde bija, mums ir vajadzīgs viens vai divi gadi, mēs to nevaram izdarīt uzreiz. Pēc tam bija, tā bija Godmaņu valdība, pēc tam bija Birka valdība, Latvijas ceļš, nu jūs to vēsturi ziniet. Un katru gadu te tas viss atkārtojās. Tajā laikā mums bija vairākas tikšanās, atgūstot neatkarību ar dažādu valstu parlamentiem, man ir atmiņā tikšanās ar dažiem Izraēlas, ka nesat parlamentu deputātiem, kur tieši tika apspriešu izglītības jautājumi. Un šie deputāti teica, ka mums Izraēlā tie bērni, kas ierodās tur no desmitiem valstu ar dažādām valodām, bērndārzos sāk skatīties multiplikācijas filmas ivritā uzreiz no pirmās dienas. Un viņi šo valodu apgūst gada laikā ļoti brīvi un pēc tam iemāca saviem vecākiem. Ja? Par šo sistēmu mēs tajā laikā teicām, ka mums bērndārzos ir uzreiz jāpāriet uz šo te metodi, latviešu valodu vai multiplikācijas filmām, jāinteresē bērni, tā kā pret sienu, nekas nenotika. Ja skolās nav latviskās dzīves ziņas, ko izsmēja, es atceros, vēl ap kaut kādu 2000. 2010. Gadu bija tāda pedagoģe, kas sadarbojās savā laikā ar LNK, nu pēc tam ar Nacionālo apvienību Antu Rugāti. Viņa bija izstrādāt veselu sistēmu par latviešu dzīves ziņu. Nu var saukt pa patriotismu vienalga. Tad mēs nonākam pie tā, ka bērni kļūst par kārklu angļiem, ja tas ir smalki un starbrīžos runā pidžinā, nevis latviski. Ja izglītības ministra gadiem, jau desmitiem gadu, laikā pakaļ dažādām UNESCO nostādēm, apšaubāmām Eiropas Savienības nostādēm, no skolām tiek izmesti sacerējumi no mācību programām un atcelt obligātā literatūra, kas bija vajadzīga tikai, lai iemācītos pareizi latviešu valodu, tad nav ko brīnīties, ka pēc 5. Klases, nerunājot jau pat daži pat pēc 8. Klases, nespēja pareizi lasīt latviski. Ja mēs pārceļām uz nākošo klasi bērnus ar 10% un atliekam atkal un sakām, nu, ka mēs nevaram pāriet uz 20%, tad nav ko brīnīties, jā, kas notiek. Galvenais, ko mēs darīsim ar skolām, kur 80% bērnu un pat vairāk procentu bērnu ir tādi, kuru dzimtā valoda nav latviešu. Problēma ir, ka šajās skolās skolotāji neprot latviešu valodu. Konkrēti mans palīgs strādāja 13. Vidusskolā, jā. Skolotāji neprot latviski. Bērni ir ar labām atzīmēm tikuši līdz 9. Klasei, nespēja mācīties vēsturi skolā, jo viņi nesaprot jautājumu, bet viņa atzīmes ir bijušas labas. Viņi katru gadu ir pārcelt uz nākošo klasi, kā sekmīgi. Es negribu te tērēt laiku, es domāju, ka tā katastrofa turpināsies, ja izglītības ministrija nesapratīs, ka Latvijas universitāte nevar būt tikai atmaksāts 10 vācu valodas skolotāju vietas. Varbūt tagad ir palielināts, ja, ja mums ir simtiem skolu un no laukiem nepārtraukti vecāki sūdzās, ka viņiem ir otrā valoda krievvaloda. Tiek uzsēt latviešu bērni. Ja. Jo redziet, mums gadu no gada, mums 35. Gados nav franču valodas skolotāju, mums nav vācu valodas skolotāju. Ja. Un skolās joprojām kā otrā valoda, sevišķi laukskolās, mazajās pilsētās ir krievu valoda. Izeja ir tikai viena.
Lūdzu apvienot.
Es domāju, ka pirmais, tiem bērniem, kas vispār nesaprot jautājumus, ja pēc 9. Klases, ja viņi grib turpināt vidusskolu, ir jāņem akadēmiskais atvaļinājums un gadu ir jāmācās latviešu valodu. Nav citas izejas, jo viņi velk uz leju visu šo skolu un visu šīs klases. Nākošais, nevar būt klasē bērni, kuru dzimtā valoda nav latviešu, nu te dažādi psihologi saka, nevar būt vairāk viņi par 10 vai 20%, lai to izšķir zinātnieki. Bet nevar būt situācija, ka 30 bērnu klasē ir tagad divi latvieši, ja, un 28 bērni, kuri vispār lāga nepārvalda šo valodu. Loģiski, ka viņi starpbrīžos nerunās latviski, viņi runās krieviski. Ja, un skolotāji nav nomainīti. Ja, tad tas prasīs vairākus gadus. Un pēdējais, vidējā izglītība nav šādā veidā obligāta. Ja bērns nevar, pēc, mēs taču redzam, ja viņš pēc 8. Klases nevar mācīties vidusskolā, tad mums jau bija jāsāk vairākus gadus, pirms vairākiem gadiem, bija jāorganizē un vismaz jāatver tās profesionālās skolas, kas ir aizvērts, kur bērni ar zelta rokām, jā, var iemācīties dažos arodus un paralēli arī mācīties, teiksim, šo vidusskolas kursu. Es domāju, ka neviens nevar mācīties ģimnāzijā, ja viņš nevar lieliskā līmenī uzrakstīt sacerēm latviešu valodā. Un pēdējais, izglītības ministrie būtu jāatrisina, kādā veidā izretināt šīs skolas, jo mums jau nav, te jau neiet, mēs jau nerunājam, teiksim, par kaut kādu etnisku izcelsmi. Mums tagad ir gan dažādi ārzemnieku bērni, mums ir ukraiņu bērni. Acīm redzot, ir jābūt kaut kādai sistēmai, pie kā ir jāstrādā, kas prasa naudu, lai šos bērnus varētu kaut kā vienlīdzīgi izvietot, piemēram, par tām klasēm, nu, kur vairākums vismaz klasē ir tie, kuriem latviešu valoda ir dzimtā. Un pēdējā lielākā kļūda bija, ka skolu direktors neiecēla izglītības ministrijā, nu, viņi tur kaut ko saskaņo, bet ar to nodarbojas pašvaldības. Šajās te skolās, kur ir mazākuma tautība bērni, nevar būt ne skolotāji, ne direktori, kur dzimtā valoda nav latviešu vai kuri nav beiguši latviešu valodas skolu kā tādu. Jo viņi runā ar nepareiziem uzsvariem, viņi pašiem okam kaut ko tur steberē, jā, un nespēja neko bērniem iemācīt. Jā. Un mēs tagad sēžam un stāstam, vai cik jauka situācija ar latviešu valodu. Vai ne?
Paldies. Laiks. Vārds izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājs, kundze, godātājs saimnes prezidija, cienītās deputātes, godātie deputāti, dāmas un kungi. Vēlos sākumā pateikt lielu paldies saimai par šo te diskusiju par valsts valodas politikas jautājumiem. Un paldies ikvienam, kurš šodien piedalījās debatēs, apliecinot, ka latviešu valoda ir svarīga prioritāte gan saimai, gan valdībai, gan sabiedrībai kopumā. Es, protams, pateicos par kritiku un priekšlikumiem, ko vēl nepieciešams darīt, lai pilnveidotu valsts valodas politiku un mērķiecīgi stiprinātu latviešu valodas lietojumu visās dzīves jomās. Es turpmākajās 15 minūtēs nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, bet darbs jau turpinās, piedāvāju detalizēt satikties un runāt saimnes komisijās, bet centīšos atbildēt, manuprāt, uz kritiski būtiskajiem jautājumiem un runāšu par sistēmiskajiem uzdevumiem, kas ir jāīsteno un kas ir kritiski latviešu valodas pastāvēšanai. Pirmkārt, vienotas skolas ieviešana, ko arī vairāk deputāti minēja un uzdeva par to jautājums. Vienotas skolas ieviešana pēc būtības paredz to, ka kopš nazotnes mūsu bērni vairs netiek sadalīti izolētās kopienās, bet viņi kopīgi mācās un sadarbojās latviskā vidē, un, kur latviešu valoda ir vienīgā saziņas valoda. Kopumā reformas ieviešana noslēdz, bet labi saprotam, ka darbs turpināsies. Vienos skolas ieviešanu ļoti stingri uzrauga Valsts izglītības kvalitātes dienests. Kopumā ir izvērtētas 277 izglītības iestādes, un patiesi, jāsaka, kā ir, vienā trešā daļā izvērtēto iestāžu mums ir reāls problēmas, kas ir jārisina. Un šajā skolās ir noteikti steidzami ieviešamie uzdevumi situācijas uzlabošanai un turpinās arī pēc pārbaudes darbi, kādā veidā šie uzdevumi tiek ieviesti. Tāpat arī tiek veikti izvērtējumi profesionālās izglītības iestādēs un ir identificēti 14 izglītības iestādes, kur absolventiem atkārtot jau vairākus gadus ir bijuši grūtības turpināt izglītības ieguvi latviešu valodā. Bet tiešos uzreiz klāt pie tā, kādi tad ir galvenie risinājumi, pie kuriem mēs strādāsim. Pirmkārt, ļoti svarīga ir sadarbība starp valsts iestādēm un pašvaldībām. Un īpaši uzmanību mēs šobrīd pievēršam lielajām pilsētām, vismaz tajām pilsētām, kuru mēri ir gatavs sadarboties, pilsētām, kurās ilgstoši pastāvējuši mazākuma tautības skolas, un kuras saskars ar lielākajām grūtībām attiecībā uz pārēju uz vienotu skolas ieviešanu. Mēs meklējam šajās pašvaldībās un izglītības iestādēm piemērots risinājums. Piemēram, mēs redzam to, ka atsevišķi risinājums var atrast tieši sakārtojot skolu tīklu. Mēs meklējam individualizētu atbalstu pedagogu arī profesionālai pilnveidai, ko nodrošinās Valsts izglītības attīstības aģentūra un Latviešu valodas aģentūra. Un es īpaši šeit gribu pateikt lielu paldies Rīgas pilsētai, kas ir izrādījis īpašu pretīm nākšanu un vēlmi strādāt kopīgi pie vienotas skolas ieviešanas. Līdz 2026. gada martam mēs arī plānojam izstrādāt vadlīnijas latviskas vidas veidošanai, jo tas ir arī viens no būtiskiem šķēršļiem vienotas skolas ieviešanai. Jau šobrīd ir pieejams papildus finansējums atbalsta personālam, arī papildus pagarinātās dienas grupām, bet mēs vēl no jaunā mācību gada sākuma esam piešķīruši finansējumu 6,8 miljonu apmērā atbalsta personālam, lai palīdzētu tiem bērniem, kuriem ir vajadzīga individualizēta pieeja. Papildus tam vēl ir plānots Eiropas Savienības fonda projekta skola kopienā līdzekļi, kur tiek veidots mentoru tīkls, un arī šie mentori būs būtisks atbalsts tām ģimenēm, kurām ir grūtības mācīties tieši latviešu valodā un latviešu valodu. Deputāte Ilze Indriksone runāja par to, ka trūkst detalizēti dati par skolēnu sniegumu. Vērš uzmanības to, ka vakardien Valsts izglītības attīstības aģentūra ir publiskojusi pilnu centralizēto eksāmenu pārskatu, bet ir taisnība, ir nepieciešami vēl detalizētāki dati par katru skolēnu sniegumu, tāpēc Izglītības zinātnes ministrija šajā mācību gadā ieviesīs izglītības kvalitātes monitoringu, un 2026. gada aprīlī ir plānoti jau pirmie monitoringa darbi tieši mazākuma tautību izglītojumiem, lai iegūtu ļoti individualizētas datus par vienotas skolas ieviešanu, vērtējot ekspertību dažādos mācību tematos, un tas mums tiešām ļaus sekot līdz katram bērnam un viņa individuālām vajadzībām pielāgot nepieciešamo atbalstu. Tad ir skaidrs, ka ir jāpilnveido arī eksamināciju pilnveidi, lai precīzāk atklātu tik vienu izglītojumā latviešu valodas faktiskās zināšanas un prasmes. Virkni pasākumi ir jāplāno pedagogu atbalstam, mācību līdzekļi atbalsta materiāli darbam lingvistikas nevientabīgā vidē. Tāpat īpaša uzmanība kopā ar Latvijas universitāti un iespējamo misiju ir jāvelta jauno pedagogu sagatavošanai. Tā kā viens no secinājumiem ir saistīts ar to, ka skolu vadītājiem ir grūti ar pārmaiņu vadību, tad atsevišķu uzmanību veltīsim arī skolu vadītāju līderības stiprināšanai un pārmaiņu vadības prasmēm. Izglītības kvalitātes valsts dienas turpinās monitorēt pārējais vienotas skolas ieviešanas kvalitāti, un jau šobrīd izglītības iestāžu akreditācijās un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanā tiek ņemti vērā pieejamie dati par reformas īstenošanu. Tāpat nešaubīgi izmantosim arī neformālo izglītību, lai dot iespējas jauniešiem mācīties latviešu valodu neformālā vidē un kopā ar jauniešiem, kuriem šī valoda ir dzimtā valoda. Otra būtiska lieta, par ko es gribu runāt, ir tas tā, ka efektīvākais veids, kā atbalstīt nacionālo valodu pozīcijas, ir zināšanas par procesiem valodā un pozitīva lingvistiskā uzvedība plašākā sabiedrībā visās jomās, sākot no ģimenes un līdz pat valsts pārvaldei. Zināšanas par procesiem valodā mēs iegūstam atbalstot pētniecību, un es pateicos, ka daudz no jums izrādīja par to interesi un uzdevu jautājumus. Vēlos šeit uzsvērt to, ka atšķirībā no daudzām citām jomām latviskās identitātes, latviešu valodas un kultūras pētniecībai ir pastāvīga valsts pētījuma programma, kas saucās Letonika latviskas un eiropiskas sabiedrības attīstībai, kas nekonkurē ar citām valsts pētījuma programmām vai fundamentāli un lietušķiem pētījumiem. 2021. līdz 2004. gadam šai programmai valsts budžetā bija atvēlēta 6,2 miljoni, un tieši tāda pats summa šobrīd ir, neskatoties to, ka ir taupības pasākumi, ir atvēlēta arī nākamajā periodā. Papildus tam ir pieejama arī jauna programma, kas saucās digitālās humanitārās zinātnes, kas īpaši koncentrējās uz valodas atbalstu digitālajā vidē. Vēl es gribu arī pieminēt to, ka zinātniskās institūcijas visās nozaru grupās saņem zinātnes bāzes finansējumu, kas ir pamatfinansējums visām zinātniskajām institūcijām neatkarīgi no zinātnes nozares, kas tādējādi nodrošina arī zinātnieku darba kontinuitāti. Tad ir jautājums par atsevišķu tomēr par fundamentālu lietišķo pētījumu konkursiem un kādā veidā šajos konkursos tomēr atbalstu saņem latviešu valodas pētījumu vai valodniecību un literatūru zinātni. No kopējā fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektu klāsta daļa ir tieši saistīta ar valodniecību un literatūru zinātni, un laika posmā no 2018. līdz 2025. gadam šajā tematiskajā laukā ir finansēti 26 projekti ar kopējo plānoto budžetu aptuveni 7,37 miljoni eiro. Par pozitīvās lingvistiskās uzvedības veidošanu plašākā sabiedrībā, mēs turpināsim, lai šo uzdevumu izpildītu, mēs turpināsim atbalstīt gan Latviešu valsts aģentūru, Valsts izglītības attīstības aģentūru, arī pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, to organizētos pasākumus, lai valodas vērtību un lietošanu stiprinātu sabiedrībā kopumā. Un šeit būtiski ir gan regulāri Eiropas valodas dienas, starptautiskās dzimtās valodas dienas pasākumi, arī pasākumi, kas notiek tādos ietvaros kā festivāls Lampa vai jauniešu ikgadējais festivāls kopums. Tāpat mēs izmantosim noteikti tikko atklāto nacionālo jaunatnes dialogu, lai īpaši iesaistītu jauniešus valsts valodas politikas veidošanā. Atsevišķi vēl jautājums bija par budžetu, par budžeta samazinājumu Latviešu valodas aģentūrai. Jā, izglītības zinātnes ministrijai kopumā ir jāsamazina administratīvās izmaksas par 800 tūkstošiem. Tas nozīmē, ka gan izglītības zinātnes ministrija, gan tās padotības iestādes ir izjutījis samazinājumu savos administratīvajos budžetos. Bet mēs nekādā veidā neskaram tos pasākumus, kas tieši ietekmē valodas pētniecību, valodas saglabāšanu un sabiedrības līdzdalību. Šeit viss plānotais valsts finansējums saglabājās esošajā apjomā. Tad Svilāna kungs piesauca UNESCO konvencijas par kultūras izpaudumu daudzveidību. Es gribu minēt to, ka ļoti svarīga ir tieši konvencija par UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma konvencija, kas arī ir tiesība aktu kopums, kas Latvijai saistoši un kam Latvija ir pievienojusies. Un tieši šī konvencija ir tā, kas īpaši uzsver valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma vienu no izpausmēm, un Latvija nopietni attiecās pret šīs konvencijas ieviešanu. Latvijas nacionālā kultūras centra paspārnē tiek veidots Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saraksts, kurā ir iekļauts arī Latvijas kultūrvēsiskās telpas, ar tām raksturīgo lingvistisko savdabību. Un īpašu uzmanību mēs veltām suitu kultūra telpai, kas ir UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, kurā iekļauj vērtības, kurām ir nepieciešama īpaša glābšana. Jāsaka šeit liels paldies Kuldīgas pašvaldībai, kas konsekventi atbalsta suitu kultūra telpas saglabāšanu, tāpat arī paldies Kultūra kapitāla fondam. Kopumā gribu pateikt paldies lielu ārlietu ministrijai, kultūras ministrijai un tieslietu ministrijai par konstruktīvo sadarbību, īpaši arī nodrošinot latviešu valodas aizsardzību starptautisko tiesību aktu ietveros, var vēl arī pieminēt to, ka ārlietu ministrija katru gadu piešķir arī naudas balvu latviešu, lietuviešu, latviešu, igauņu tulkotājiem, arī tādā veidā stiprinot latviešu valodu un arī mūsu attiecības valodas jautājumos ar kaimiņiem. Noslēgumā aicinu katru no mums par latviešu valodu iestāties tikpat stingri kā trīs zvaigžņu ordeņa virsnieks, dzejnieks, Knuts, Kujenieks, kuru padomju okupācijas vara notiesāja uz 7 gadiem stingra režīma kolonijā Mordvijā, Krievijā, viņa brīvdomības un dzejas dēļ. Un Knuts Kujnieks to ir izteicis dzejolī valoda. Par valodu cīnīties nevar, pēc valodas jācīnās, gan avīžu redakcijās, gan cietuma kamerās. Līdz kamēr nav apnicis dzīvot, vēl kautiņš nav izkarots, jo valoda tā ir elpa un nevis lepnums vai gods. Paldies!
Debates slēdzu. Paldies Izglītības un zinātnes ministrē vēlreiz par ziņojumu. Paldies visiem deputātiem par cieņpilnām debatēm. Mums nav jābalso par šo ziņojumu, mēs viņu pieņemam zināšanai. Un turpinam mūsu Saeimas sēdi un turpinam ar iesniegtajām izmaiņām. Ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apspinātā sēdes darba kārtībā. Ārlietu komisija lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iesniegto un iekļaut tajā likumprojektu par izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Viens var runāt par, viens pret pieteikusies runāt deputāte Agnese Krasta.
Kolēģi, es vēlos vērst uzmanību uz procedūras un tiesiskās kārtības ievērošanu tajā, kā tiek virdzīts konvencijas pret vardarbību denonsēšanas likums Saeimas sēdē. Un šoreiz runa nav par šī vājā, juridiski nekvalitatīvā, iekšpolitiski un starptautiski apkaunojošā un pavisam iespējams antikonstitucionālā likuma projekta būtību, bet gan par likumdošanas procesu un tiesisks valsts principu ievērošanu tajā. Pirmkārt, Saeimas kārtības rūļa 87. Pantā noteikts, ka nevienu likumprojektu nedrīkst izskatīt pirmajā lasījumā, ja tas paredz budžetā papildus izdevums vai izmaiņas ieņēmumos, un tam nav pievienota finanšu ministra atsauksme. Gan ārlietu, gan finanšu ministri komisijas sēdēs norādīja, ka konvencijas denonsēšana var radīt negatīvu finanšu un ekonomisko ietekmi. Par nepieciešamību vērtēt iespējamu ietekmi uz Latvijas starptautisko reputāciju, investīciju, vidi un sociāla-ekonomisko attīstību signalizē arī ārvalstu investoru padomu. Uz to aicināja arī komisijas deputāti pirms šo projektu virzīt tālāk. Un finanšu ministrija vēstulē ārlietu komisijai apliecina, ka ievērojot to, ka Latvija būtu pirmā Eiropas Savienības dalība valsts, kas minēto konvenciju denonsētu, ir nepieciešams veikt padziļinātu risku un ietekmes novērtējumu un ir gatavs sniegt ārlietu komisijai šo viedokli. Šī likumprojekta iekļaušana Saeimas sēdē šodien un izskatīšana pirmajā lasījumā ir Saeimas kārtības rūļa pārkāpums. Otrkārt, pienācīgam likumdošanas procesam ir jāstur rūpīga analīze un iespējamās ietekmes izvērtējums, it īpaši, ja runa ir par atkāpšanos no starptautiskām saistībām. Tieslietu ministri ir lūgusi Venecijas komisijai paātrinātā kārtībā sniegt atzinumu par Latvijas iespējamo izstāšanos no konvencijas. Lai neatkarīgi izvērtētu šādu soļu tiesiskā saks gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, to starp to, kā lēmums ietekmētu Latvijas starptautiskās saistības un tās vietu Eiropas padomes cilvēktiesību aizsardzības sistēmā. Venecijas komisija, kolēģi, ir Eiropas padomes padomdevēja institūcija konstitucionālo tiesību jautājumus. Tā ir institūcija, kuru mēs paši esam atzinuši par kompetentu tiesību ekspertu padomdevēju. Domājams, ka vismaz dažiem konvencijas pretiniekiem, kas darbojas Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā, ir zināms, kā šī institūcija darbojas un tās nozīme. Virzīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā pirms šī izvērtējuma nav labas likumdošanas prakses. Treškārt par virzības ātrumu. No brīža, kad tiks spriests par pievienošanos konvencijai, tad līdz tās parakstīšanai, tad ratifikācijai un līdz brīdim, kad tā stājās spēkā Latvijā, pagāja ilgs laiks. Šajā laikā tika veikta plaša analīze, notika diskusijas, publikācijas un pētījumi, uzklausot visus pušu argumentus. Un tika izveidota skaidra tiesiskā pozīcija, kas rezultējās ar ratifikācijas procesu Saeimā. Tagad mēs redzam mēģinājumu paveikt līdzvērtīgu sarežģītu procesu mēnešu laikā. Saeimas lēmumu, īpaši par izstāšanos no starptautisku līgumu ietekmē visu mūsu sabiedrību un valsts attīstības virzienu. Tas nav šovs, zini vai mini. Mēs nevaram vienā dienā apšaubīt to pašu procedūru, kur gadiem esam uzskatījuši par pareizu tikai tāpēc, ka jums ir kļūst nērti gan Latvijas cilvēku, gan starptautiskās sabiedrības priekšā. 5 minūtes kauna, ko varēsiet pēc tam aizmirst. Tiesiskā valstī nevar izvēlēties, kad likums jāievēro un kad nē. Kolēģi, nedariet vēl lielāku kaunu sev un Latvijas parlamentam. Ievērosim procedūras un labas likumdošanas principu, pamatojoties uz kuru, kā paši sakāt, Saimai ir jādarbojas. Aicinu neiekļaut šo likumprojektu šīs dienas sēdes darba kārtībā.
Vārds par deputātei Inārai Mūrniecei.
Cienītā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, tad nu, te ir dažas patiesības, varbūt jāatkārto, kas ir izskanējušas, tad, kad debatējām par Saeimas pieņemto deklarāciju vardarbības mazināšanai un vardarbības novēršanai. Vispirms, jā, kad likumprojekts par izstāšanos no Eiropas padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenei novēršanu un apkarošanu, mēs secinājām, ka apstākļi ir mainījušies. Ka virkne valstu, kas ir konvencijas dalību valstis, ir paziņojušas, ka neatzīst Latvijas pievienoto deklarāciju, ar kādu Latvija ir ratificējusi šo konvenciju. Darba kārtībā nonāca likuma projekts, ko bija iesnieguši Saeimas deputāti, Saeimas ārlietu komisijā, un Saeimas ārlietu komisija ārkārtīgi rūpīgi šo likuma projektu vērtēja. Jā, patiesi, mēs esam par Stambulas konvencijas ratifikāciju sprieduši vairāk kā 10 gadus. Bet ne tikai par ratifikāciju, bet arī par apstākļiem, kur mūsu sabiedrība uzskata, ka šo konvenciju nevajadzētu ratificēt. Tātad ir izskatīti gan apsvērumi, gan par, gan pret. No otras puses, lai šī diskusija būtu godīga šeit parlamentā, ir jāņem vērā Latvijas tirzniecības un rūpniecības kamaras komisijai sūtītā vēstule, kuri lūdz ārlietu komisiju pie šiem jautājumiem strādāt ātri, un ka ir daudz svarīgāki jautājumi, kam būtu jānonāk parlamenta darba kārtībā. Piemēram, gan valsts aizsardzību saistītas normatīvo aktu izmaiņas, gan arī budžeta jautājumi. Šo vēstuli dažas parlamenta frakcijas tā kā negrib citēt. Lūk, tālāk par to, vai ir nepieciešams finanšu ministrijas atzinums. Tad, kad Stambulas konvencija tika ratificēta, tad ministru kabineta iesniegtajā anotācijā tika pateikts skaidri un gaiši, kāda ir tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību, vai projekts šo jomu skar anotācijā, un atbilde ir nē, projekts šo jomu neskar. Tātad tā ir viena skaidra atbilde. Kolēģi, bez emocijām, lūdzu, saglabāsim lietišķu skatījumu. Argumenti ir svarīgi, nevis emocijas šeit. Otra lieta, mēs šo jautājumu ļoti detalizēti debatējām un saņēmām arī Saeimas juridiskā biroja atsauksmi. Un Saeimas juridiskais birojs uzskata, ka šajā gadījumā nav nepieciešams finanšu ministrijas atzinums. Šī vēstule ir nosūtīta Saeimas ārlietu komisijas deputātiem un aicinu to parādīt arī savām frakcijām. Tātad to varētu lasīt un citēt detalizētāk. Bet Saeimas juridiskais birojs raksta, uzskatām, ka iespējamais investīciju piesaistes samazinājums nav pietiekams un skaidri paredzams, lai varētu identificēt tā ietekmi uz šā gada valsts budžetu. Tātad budžetā līdzekļi vardarbības novēršanas pasākumiem ir. Un vai kāds plāno tos samazināt? Nē, šādu plānu nav. līdzīgi. Līdz šim likumdošanas praksē nav konstatēts, ka izstāšanās no starptautiskajiem līgumiem radītu tādu ietekmi, lai būtu nepieciešams saņemt finanšu ministra atsauksmi, vai ka ministru kabinets, iesniedzot šādu likuma projektu, norādītu ietekmi uz budžetu. Un minēti divi likuma projekti par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un kriminālu lietās denonsēšanu, un otrs par izstāšanos no konvencijas par kainieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un iznīcināšanu, arī denonsēšanu. Šajos likumprojektos finanšu ministrijas atzinums netika lūgts. Godātie kolēģi, tātad šo lūgumu neskatīt likumprojektu uzskatu par vienas partijas politiski motivētu, nevis juridiski motivētu lūgumu, aicinu balsot pret un iekļaut darba kārtībā minēto likumprojektu. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apakarošanu, iekļaušanu šīs dienas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 34 atturas nav, likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas pārstāvi apstiprināšanu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ramona Petrāviča, Maija Armaņeva, Kristaps Kristapāns, Edmunds Ziltiņš, Ilze Stobova, Viktorija Pleškāna, Ričards Šlesers, Jekaterina Drelinga, Jeļena Kļaviņa, Mārcis Jencīts lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par vadlīnijām vēja turbīnu izvietošanai pie apdzīvotām vietām. Viens var runāt par, viens pret, par pieteikusies runāt deputāte Ramona Petrāviča.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, lūdzu iekļaut šo lēmumu projektu šodienas sēdes darba kārtībā, jo Latvijas iedzīvotāji asi pauž bažas un neapmierinātību par to, kā tiek plānota vēja parku attīstība mūsu valstī. Enerģētikas attīstībai jānotiek atbildīgi ar cieņu pret cilvēkiem, dabu un mūsu dzīves telpu. Šobrīd redzam, ka daudzas vēju parku ieceres tiek virzītas steigā, bez pietiekamas sabiedriskās apspriešanas, bez skaidra izvērtējuma par ietekmi uz iedzīvotāju veselību, labsajūtu un īpašumu vērtību. Cilvēki, kuru mājas atrodas tikai dažus simtu metru attālumā no paredzētajām turbīnām, jūtas pamesti un nedzirdēti. Viņi nav pret zaļo enerģiju, viņi ir par taisnīgumu un drošību. Kā arī pētījumi pierāda, ka vēja turbīnu tuvums dzīvojamām mājām var radīt virkni problēmu, troksni, vibrācijas, ēnu mirgošanu, kā arī psiholoģisku diskomfortu. Ilgstoša trokšņa un vibrācijas iedarbība var ietekmēt miegu, koncentrēšanās spējas un vispārīgo labsajūtu. Turklāt vēja turbīnu izvietošana pārāk tuvu mājām samazina arī nekustamā īpašuma vērtību. Un ir valstis, kur ir aprēķināts, ka šī vērtība krītās pat no 20 līdz 40% cilvēki, kas visu mūžu ieguldījuši savā mājā un saimniecībā, tiem tas ir smags trieciens. Latvija lepojas ar savu dabu, ar līdzenumiem, mežiem, laukiem, ezeriem, milzīgas, vairāk nekā 200-300 metru augstas turbīnas būtiski maina ainavu, un tās ir redzamas kilometriem tālu. Šāds objekts lauku vidē neatgriezeniski maina dzīves kvalitāti un arī turisma potenciālu. Tāpēc es uzskatu, ka vēja turbīnu minimālajam attālumam no dzīvojamām ēkām ir jābūt ne mazākam par 2 kilometriem. Tas ir saprātīgs un piesardzīgs risinājums. Šāda attāluma ierobežojums neapturētu vēja enerģijas attīstību, bet gan nodrošinātu sabiedrības līdzdalību un uzticēšanos, jo, ja cilvēki jūtas ieklausīti, viņi arī atbalsta pārmaiņas. Mums jārada taisnīgs līdzsvars starp enerģētiku un cilvēka dzīves kvalitāti. Zaļā politika nedrīkst būt vērsta pret cilvēku, tai jābūt cilvēka labā. Tāpēc aicinu iekļaut šodienas dienas kārtībā un ministru kabinetam uzdot izvērtēt normatīvo aktu grozījumus, kas noteiktu lielāku drošības distanci starp vēja turbīnām un mājām, nodrošinātu sabiedrības reālu līdzdalību plānošanā un pārtrauktu praksi, kur cilvēki par projektiem uzzina tikai tad, kad tehnika jau stāv uz lauka. Paldies!
Deputātiem nav iebildumu, nav. Lēmuma projekts darba kārtībā ir iekļauts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 11 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Gunders Daudze, Jānis Denevičs, Alīna Gendele, Igors Judins, Līga Kozlovska, Andris Kulbergs, Antoņina Ņanāševa, Nauris Puntulis, ir. Edvards Smiltēns un Edgards Zelders. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums līdz 15.30.